Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Poslanci sa v parlamente posledné dni venujú návrhu strany Smer na zrušenie volieb poštou zo zahraničia. Ponovou sa má voliť osobne na našich zastupiteľských úradoch. Korešpondenčná voľba podľa Smeru umožňuje manipuláciu s volebnými lístkami. Opozícia zas hovorí o zlomyselnosti Smeru a jeho snahe sa za každú cenu udržať pri moci. Prečo je teda problém s voľbou, s poštou, ak takto volíme už od 2006? V čom má spočívať manipulácia s volebnými lístkami, o ktorej hovorí Smer, a aké sú na to dôkazy? Je voľba poštou skutočne férová a tajná? Je to skutočne téma, ktorú má krátko pred voľbami riešiť parlament? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Jednak tu v štúdiu za stranu Smer sociálna demokracia Jan Mažgut. Pán poslanec, dobrý deň, vitajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. A spolu s nami je aj poslanec z klubu strany Sloboda a Solidarita Ondrej Dostal. Pán poslanec Dostal, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň z parlamentu.
Ďakujem veľmi pekne, páni, ešte raz, že ste tu. No tak poďme rovno na to, pán Mažgut, pán Dostal, kým sa dostaneme k samotnej veci, parlament teda o návrhu strany Smer a teda rušenia voľby poštou zo zahraničia a ich nahradení osobnou voľbou na našich zastupiteľských úradoch rokuje od minulého týždňa. To rokovanie sprevádzajú aj nejaké tie potýčky, dokonca aj o tom, čo je to faktická poznámka, či procedurálny návrh, čo sú ešte papiere na stole a čo už sú vizuálne pomôcky. V piatok ste kvôli tomu ani nedorokovali. Prečo nevie parlament rokovať celkom normálne, pokojne, bez nejakých takýchto zádrheľov? Pán Mažgut.
Neviem, či som ja ako prvý ten správny respondent, na koho by mala smerovať táto otázka.
Lebo?
Že prečo? No pretože tie incidenty, ktoré ste spomínali, boli najmä a prevažne zo strany opozície. Čiže ja aj očakávam, že možno aj pán Dostal sa k tomu vyjadri, ale len taká drobnosť, povedali ste, že parlament o tomto roku je od minulého týždňa.
Od piatku, áno.
No žiaľ, od piatku prešlo možno 30 minút alebo 25 minút úvodného slova navrhovateľa alebo teda predkladateľa pána Kašpara.
Potom sa to práve skomplikovalo.
Kvôli tým incidentom zo strany opozície, či už permanentné narušanie jeho vystúpenia, vstupovanie nejakými aj verbálnymi, aj neverbálnymi aktami do tohto vystúpenia.
Myslíte, akoby do rozpravy pána podpredsedu parlamentu
pána Kašpara. Áno, že mu do toho vstupovali, prerušovali ho, čiže nemal ani komfortný priestor, ani čas a ani možnosť vystúpiť s predkladaným návrhom, tak z tohto dôvodu predsedajúci, podpredseda parlamentu pán Danko, prerušil túto schôdzu, niekoľkokrát vyzval pani poslankyňu Mesterovú z Progresívneho Slovenska, aby upustila od takéhoto konania. Žiaľ, nebolo tak učinené a práve z tohto dôvodu v rámci kompetencií, ktoré má podpredseda parlamentu, tak vykázal pani poslankyňu Mesterovú zo sály, na čo potom následne bolo zvolené poslanecké grémium.
A prerušená schôdza parlamentu.
Následne prerušená schôdza parlamentu do včerajšieho dňa, do 9. hodiny, kedy sa teda de facto začalo o tom samotnom návrhu zákona rokovať.
Bolo to skutočne potrebné, ak poslanci a poslankyne Progresívne Slovenska tie, keď sa bavíme o tých papieroch,
viete,
to sú teda petičné harky s takmer 100 000 podpismi ľudí,
sú
ktorí sú proti
harky
tomu návrhu, že to pokračovalo ďalej napriek tomu, že oni tie petičné harky tam stále
podpredseda,
mali.
Podpredseda parlamentu pán Danko, ktorý v tom čase viedol schôdzu, to takýmto spôsobom vyhodnotil, že sa teda jedná o vizuálne pomocky, ktoré je v zmysle rokovacieho poriadku zakázané vnášať do sály a využívať ich teda v rámci rozpravy, alebo teda nie svojej, ale dokonca oni to zneužívali počas rozpravy.
Následne predsedajúci už to nevadilo, hej?
Veď tá schôdza bola prerušená.
Áno, ale potom pondelok, útorok.
Tak nerobili s tým taký cirkus, ako robili v piatok. Evidentne uvedomili, že tie vizuálne pomôcky nevyužili tak, ako ich v podstate plánovali, pretože nikto ma nepresvedčí o tom, že to nebola plánovaná akcia. Mali to na niekoľkých sociálnych sieťach avizované, že budú dokonca streamovať alebo teda vysielať naživo z parlamentu, z rokovania už od 9. hodiny. Čiže bola to podľa mňa plánovaná provokačná akcia na to, aby
a tým
aby
pádom aj
narušali
kroky, či už predsedajúceho pána Danka, alebo potom grémia.
Hovorí, vyhodnotili to takto, dobre. A tým pádom aj grémium sa uzneslo na tom, že tá schôdza bude teda pokračovať až v pondelok o 9. hodine.
Rozumiem. Pán Dostal, ako ste to videli vy z opozície, bola skutočne opozícia a poslanci jednotlivých opozičných strán konštruktívny, slušný, rokovali súlode s rokovacím poriadkom tak, aby nemuselo dochádzať k nejakým takýmto prekáračkám zbytočným?
Musím sa zastať kolegyň z Progresívneho Slovenska. Problém bol v tom, ako pán predsedajúci Danko viedol schôdzu, pretože nie všetci predsedajúci vedú schôdzu korektným spôsobom a aj pán podpredseda Danko, aj pán podpredseda Gašpar majú tendenciu vstupovať do vyjadrení predstaviteľov opozičných politických strán, či už do faktických poznámok, alebo do rozpravy, alebo ich napomínať, napríklad ako v tomto prípade, že si priniesli petičné hárky. A pán podpredseda Danko v piatok tvrdil, že je to vizuálna pomôcka.
Áno.
Pán podpredseda Gašpar v pondelok prišiel s interpretáciou, že to nie je vizuálna pomôcka, ale že to je materiál propagujúci politickú stranu, a to z dôvodu, že tú petíciu organizovalo Progresívne Slovensko. Podľa môjho názoru nesedí ani jedno, ani druhé. Jednoducho sú to petičné hárky, to nie je žiadna vizuálna pomôcka, to nie je žiadny materiál propagujúci politickú stranu. Tie obmedzenia, ktoré sa dali do rokovacieho poriadku ešte za predsedovania pána Danka, aby sa nevnášali vizuálne pomôcky, aby sa nevnášali materiály propagujúce politickú stranu,
no,
mali zabezpečiť dôstojný priebeh rokovania. Prítomnosť tých petičných hárkov v rokovacej sále nejakým spôsobom nenarúšala priebeh schôdze ani dôstojnosť toho rokovania. To, čo ju narúšalo, bol nekorektný spôsob vedenia schôdze pánom podpredsedom Dankom.
No dobre, potom sa už teda od pondelka tá schôdza aj to rokovanie rozbehlo, tak páni, poďme priamo k meritu veci. Začnem vami, pán Mašgut. Prosím, vysvetlite teda veľmi stručne, prečo je dôležité rušiť voľby poštou zo zahraničia, ak teda takýto systém volieb našich občanov zo zahraničia máme na Slovensku v našom právnom poriadku od roku 2006. Doteraz ste žiadne výhrady nemali. Navyše, a to je myslím tiež podstatná záležitosť, tak robíte len veľmi krátko pred samotnými parlamentnými voľbami. Tak aký je na to vlastne dôvod? Je to celé kvôli prieskumom, podľa ktorých už by súčasná vládna koalícia novú vládu nezložila?
Ja čiastočne odpoviem na vašu otázku a potom ju doplním, ale dovolte mi ešte krátku reakciu na pána Dostala.
Ešte sa chcete vrátiť naspäť k tomu spôsobu rokovania,
nie
hej?
Je to kvôli
lebo
tým...
aby naši poslucháči mali jasno v tom, o čom
určite
sa v skutočnosti bavíme,
určite,
tak sa dohodneme, to... že tentokrát áno a potom už pôjdeme na otázky.
Nie, nie je to kvôli prieskumom, pretože my sme tá posledná strana, ktorá by sa nejakým spôsobom riadila prieskumami verejnej mienky, to je všeobecne známe, že ich ani nekomentujeme, ani sa k nim nevyjadrujeme.
Ale pracujete s nimi predsa, zadávate si aj vlastné prieskumy verejnej mienky, no tak asi to nie je až taká zbytočná vec. No. Ale pokračujte.
No. Ale na margo toho, čo povedal pán poslanec Dostal, veď on predsa podľa aspoň toho, ako to ja vnímam, je dôsledný a účastný pomaly na každom jednom rokovaní Národnej rady.
Áno, čo tým chcete povedať?
Chcem tým povedať to, že sám musí uznať, že správanie Progresívneho Slovenska práve pri takýchto typov zákonov doslova kopíruje správanie poslancov z hambu, z kútu hamby, ktorí reprezentujú OĽaNO.
No dobre, beriem to. Špičkujú, ale pán poslanec, ja teraz nebudem hovoriť za neho, vedie tu s nami, ale on naopak sa zastal poslankyň aj poslancov z Progresívneho Slovenska. Poďme k veci.
Tým som chcel len povedať, že to stupňujú a jednoducho ťahnú to častokrát do extrému.
Dobre, ako pán Mašgut vysvetlujete zrušenie voľby poštou, ak ju máme 20 rokov, ak doteraz nebol zaznamenaný žiaden problém, dokonca ani z pohľadu strany Smer sociálna demokracia.
Aby sme teda však sám ste to povedali, ja to zopakujem, aby teda aj posluchači, prípadne diváci vedeli, o čom sa bavíme, tak bavíme sa o výkone volebného práva. Skúsme si na začiatok povedať, čo hovorí o výkone volebného práva samotná Ústava Slovenskej republiky, konkrétne článok 30 odsek 3.
Povedzte.
Volebné právo, citujem, volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. A táto veta je kľúčová, ktorú teraz poviem. Podmienky výkonu volebného práva ustanoví zákon. Áno, od roku 2006 je možnosť voľby zo zahraničia takzvanou korešpondenčnými listkami. A teraz sa jednoducho predkladatelia alebo zákonodarcovia zhodli na tom, že táto forma nie je dostatočná na to, aby boli splnené podmienky všeobecnosti, priamosti a tajnosti hlasovania. A to najmä v tom, že uveďme si príklad z ostatných parlamentných volieb z roku 2023, kedy konkrétne, tiež budem narábať s konkrétnymi číslami, dátami a údajmi, bolo vydaných 72 993 hlasovacích lístkov, alebo teda 73, zaokrúhlim to, z toho bolo späť doručených 58 000 hlasovacích lístkov.
Áno, aj to sedí.
To znamená, že niekde vo vzduchu je 13-14 000 hlasovacích lístkov, ktoré dokonca, taká drobná poznámka, prichádzajú ešte dnes. To znamená 3 roky po parlamentných voľbách.
Hej, naozaj?
Áno, máme takúto informáciu priamo z ministerstva vnútra, z volebnej komisie, že jednoducho tie hlasovacie lístky, alebo teda tie korešpondenčné
sa
lístky,
objavujú tam ešte aj teraz.
Sem tam. Ja nehovorím, že vo veľkých počtoch, ale sem tam.
Opäť, čo tým chcete povedať?
A opäť tým chcem povedať to, čo som povedal, že aby bolo učinené zadosť tým prvým ustanoveniam článku 30 odseku 3, aby tá voľba bola priama, všeobecná a najmä tajná, tak sme jednoducho dospeli k záveru, že korešpondenčnou poštou alebo teda korešpondenčným hlasovaním toto nie je naplnené. Pretože pokiaľ
prečo
sa bavíme
práve teraz takto krátko pred parlamentnými voľbami, pán Marku?
Pretože všetko nasvedčuje tomu, že jednoducho nebudú splnené podmienky, ktoré hovorí Ústava Slovenskej republiky, a práve z tohto dôvodu, aby bola zachovaná najmä teda tajnosť pri hlasovaní, sme sa rozhodli, že človek, pokiaľ chce voliť a využiť svoje volebné právo, tak by sa mal zúčastniť na priamej voľbe na zastupiteľskom úrade alebo teda na generálnom konzuláte a odvoliť za plentou.
Rozumiem tomu, lebo čo sa týka priamosti a všeobecnosti volieb, tá je dodržaná aj pri voľbe poštou, tá nemá nejaký súvis s tým, o čom sa tu rozprávame, ale je tu ešte jedna otázka, aby som dal reakciu potom aj pánovi Dostalovi, pán Mažgút. Vo vašom programovom vyhlásení vlády sa doslova píše, ja to ocitujem, vláda vytvorí podmienky pre hlasovanie poštou aj
v prípade voľby prezidenta Slovenskej republiky.
Prezidenta Slovenskej republiky pre voľby, ktoré sa uskutočnia v roku 2029. To je citát a konkrétne znenie z programového vyhlásenia vlády. Ako je možné, že vládna koalícia porušuje vlastné programové vyhlásenie, aby som to ešte posunul ďalej. Vlastné sľuby, ktoré ste dali občanom s tým, že tie sľuby ste potvrdili sami hlasovaním v Národnej rade Slovenskej republiky, aby táto vládna koalícia získala dôveru a mohla vládnuť.
Áno, je to jeden z bodov, ktorý je uvedený v rámci programového vyhlásenia vlády. Vôbec sa netajím tým, že som rovnako aj za toto, tak ako za celé programové vyhlásenie vlády hlasoval. Ale ešte raz, zákonodarca prehodnotil aktuálnu situáciu, alebo teda aj spätne, a dospel k záveru, že teda v súvislosti s tajnosťou volieb bude vhodnejšie, keď bude preferovaný takýto spôsob.
Rozumiem, ale nerobí to z programového vyhlásenia potom z drap papiera.
Určite
lebo
nie,
môžete
lebo
povedať pri akejkoľvek ďalšej veci, že prehodnotili sme to. No ale to je záväzok, ktorý ste potvrdili vlastným hlasovaním.
Rozumiem, ale pokiaľ si vypichnete jednu takúto vec a pokiaľ dochádza k zmene, ktorá síce súvisí s programovým vyhlásením vlády a tá zmena je adekvátne vysvetlená a vyargumentovaná a tí voliči tomu rozumejú, tak ja v tom nevidím problém.
To je otázka, lebo teda meníte názor po troch rokoch, pričom predchádzajúcich 17 ste nemali s tým žiaden problém. No tak preto tá otázka. Ale rozumiem vám, pán Dostal, naopak, aké sú vaše argumenty proti tomu, aby sa voľba poštou zo zahraničia rušila?
Ja by som sa tiež len dvoma vetami vrátil k tej predchádzajúcej diskusii. Vnášanie...
Takisto platí to, čo pre pána Mažgúta aj pre vás, pán Dostal. Prosím, držme sa otázok, lebo sa stratíme v celej debate. Tak jednou vetou a poďte k mojej otázke. Prečo si myslíte, že voľba poštou by sa rušiť nemala?
Vnášanie petičných arkov nie je problém, a teda potvrdil to aj ďalší priebeh schôdze, keď ju viedol pán podpredseda Žiga, alebo Dubecia, alebo predseda Raši, alebo nakoniec aj pán podpredseda Gašpar.
Áno, verím, že ste zachytili, pán Dostal, že toto som na začiatku povedal a pán Mažgút to odkývol. Takže, aké sú vaše argumenty proti tomu, aby sa voľba poštou rušila?
Najsilnejší argument je vyjadrený v slovách najúprimnejšieho poslanca vládnej koalície Romana Michelka z SNS, ktorý povedal: nebudem urážať súdnosť poslucháčov a poviem, ako je. Keď sme videli výsledky volieb, je to extrémne výhodné pre opozíciu, vychyľuje sa to v prospech jednej časti politického spektra. Keď to bude na ambasádach, bude to trošku vyrovnanejšie.
Áno, toto povedal pán Michelko.
Toto povedal pán Michelko, a to, čo teraz povedal pán poslanec Mažgút, a to, čo predvádza vládna koalícia, je urážanie súdnosti poslucháčov, pretože oni sa nám pokúšajú nahovoriť, že voľba poštou, ktorá nebola problematická 20 rokov, ktorá existuje v množstve demokratických krajín bez toho, aby bola spochybnená, je problematická, a táto koalícia si dala do programového vyhlásenia, že zavedie voľbu poštou aj pre prezidentské voľby a miesto toho ruší voľbu poštou aj pre parlamentné voľby. A ten dôvod je úplne jednoznačný. Chce zvýhodniť sama seba oproti opozícii, lebo vie na základe výsledkov volieb, tých predchádzajúcich parlamentných volieb, že voliči v zahraničí vo zvýšenej miere dávajú svoje hlasy súčasným opozičným stranám, tak im to chcú skomplikovať, že nebudú môcť voliť poštou, čo je pre nich technicky jednoduchšie, ale budú musieť chodiť na veľvyslanectvá, čo môže byť pre veľkú časť z nich technicky komplikovanejšie, lebo na rozdiel od nás, voličov na území Slovenskej republiky, ktoré máme volebné miestnosti dostupné, ak ideme peši, tak maximálne niekoľko minút nám to trvá, kým prídeme do najbližšej volebnej miestnosti, tak v niektorých krajinách budú musieť cestovať desiatky alebo stovky kilometrov na zastupiteľský úrad. V niektorých krajinách ani nie sú zastupiteľské úrady a takýmto spôsobom chcú odradiť voličov občanov Slovenskej republiky, ktorí buď trvale alebo dočasne sa zdržiavajú v zahraničí od účasti vo voľbách, alebo prinajmenšom im to skomplikovať. Rozumiem. To je jediný zmysel celého a tie všetky tie dôvody, ktoré uvádzajú, sú úplne falošné. My sme to v rozprave opoziční poslanci a poslankyne opakovane sme to vyvracali. Nie je spochybnená ani všeobecnosť volieb, ani priamosť hlasovania, ani tajné hlasovanie. A tam vyložené nepravdivé argumenty zo strany koaličných poslancov padali.
Ja sa k tým veciam, ktoré ste pomenovali, ešte dostanem, aj aby na ne mohol reagovať pán Mažgút, ale odvolávajúca na slova vášho koaličného kolegu, pána predsedu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany, pána Michelka, a na to, čo pred chvíľočkou hovoril pán poslanec Dostal, pán Mažgút, je vašim základným motivom ublížiť voličom, ktorí vás nevolia, a skomplikovať im takto možnosť voľby?
Ja, prepáčte, na adresu
ale ja vám Michalka tú otázku dám.
Áno, veď ja vám na ňu idem reagovať.
Tak poďte na to.
Ja vám na ňu idem reagovať a idem úplne postupne, aby ste si nemysleli, že sa vyhýbam. Ja na adresu pána Michelka môžem povedať dve veci. Jedna je tá, že využijem vašu novinársku kľúčku. Pán Michelko tu nie je, tak sa o ňom nebavme. Ale predsa len
zareagujem. Ten citát je na stole bez ohľadu na to, či tu je, alebo
ale,
nie.
Výborne, to som včera povedal v jednej relácii a nestretlo sa to s porozumením.
Vidíte, tu by sa to stretlo, je to tak.
Druhá vec je, a teraz veľmi úprimne to myslím, pán Michelko má asi iný okruh posluchačov ako máme my. Tým som asi povedal všetko.
Čiže odmietate, že by to bola nejaký naschvál alebo komplikácia voličom, ktorí vás nevolia.
Či už zo strany opozície takéto tvrdenia zaznievajú, alebo aj zo strany niektorých médií, ktoré tieto tvrdenia, alebo teda tieto úmyselné klamstvá opozície šíria a
nie, v podstate ich potvrdzujú. Nie, to sú slova pána Michelka, nie opozície.
Ale pýtali ste sa na to, že či znemožňujeme.
Áno,
a to
áno,
povedal
iste,
pán
ale
Dostal.
Odvolávajúca na slovách pána Michelka.
A súvisiaca reakcia aj na pána Dostala. Viete, sú aj krajiny, lebo pán Dostal povedal, že sú krajiny, kde zastupiteľské úrady nie sú, respektíve, že
kde voľba poštou funguje.
Kde funguje no. Voľba poštou, ale sú aj demokratické krajiny, kde voľba poštou nefunguje, alebo teda neexistuje. Je to napríklad rozumiem. Cyprus, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Poľsko a mohol by som menovať potom, že kde sú aké podmienky prípadne ešte kombinovanej, že osobnej alebo teda voľby poštou. Sú krajiny, kde napríklad v prípade, že žijete viac ako 25 rokov v zahraničí, tak prichádzate o to právo vôbec voliť zo zahraničia. Napríklad Nemecko to takto má. Uh-huh, hej? Uh-huh. Čiže sú rôzne prípady. A na margo toho, čo pán Dostal spomínal, že v niektorých krajinách zastupiteľské úrady nie sú, áno, klamali by sme, keby sme povedali, že vo všetkých
dostanem
krajinách
sa k tomu.
Sú.
Tu by som to prerušil, lebo dobre. K samotným technikáliám by som sa dostal o chvíľočku. Ešte jedna vec, a to budem vás poprosím vás oboch o reakcie. Najskôr pán Mažgút, pán podpredseda parlamentu Tibor Gašpar doslova vyhlásil, ja si to dovolím zacitovať, veľmi významne sa odlišovali od voľby, ktorá prebehla na Slovensku, tým myslí výsledky tých volieb poštou v 2023, od výsledkov volieb, ktoré boli teda tu, ľudí, ktorí volili na Slovensku. No, a pokračuje pán Gašpar, takže mám za to, že v súčasnosti sú enormné snahy manipulovať voľby a volebné kampane. O tých manipuláciách hovoríte v smere v podstate celkom dlhodobo od momentu, čo ten návrh je verejne diskutovaný. Tá otázka je, na základe čoho to hovoríte, pán Mažgút, pretože za 20 rokov voľby poštou v skutočnosti neexistuje žiadna situácia, žiadne doložené prípady, ktoré by dokazovali, že sú takto voľby manipulované alebo sporné.
Minimálne v tej súvislosti, ktorú ste rovnako uviedli ako citát, alebo teda vyjadrenie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara s tým, že môže dochádzať k nejakej manipulácii, alebo teda...
Ale k ničomu volieb. Takému nedochádzalo doteraz, pán Mašku.
Veď vám to chcem vysvetliť, povedzte. Alebo teda potvrdiť tieto jeho slova. A nie je to len od momentu, kedy sme predložili, alebo kedy je diskutovaný samotný tento návrh zákona, ale hovorili sme o tom pomerne dávno.
Ja viem, ale viete, na Slovensku máme... veľmi zjednoduším. Máme tu akýchsi strážcov volieb. Úplne na vrchu je samozrejme Ústavný súd Slovenskej republiky, ale máme tu predsa nejakú ústrednú volebnú komisiu pre voľby a všetky tieto veci. Nikto z týchto ľudí nikdy nekonštatoval, že by pri voľbe poštou na Slovensku došlo k manipuláciám alebo nejakým nezrovnalostiam, kontroverziám, ktoré by sa týkali samotnej voľby poštou.
Už minimálne ten fakt, ktorý som uviedol v predchádzajúcom vstupe, že zo 73 tisícov vydaných, alebo teda požiadaných oprávnených voličov žijúcich v zahraničí odvolilo 58.
Už to ale je to samotný... nie je argument, že by sa manipulovali už voľby.
Vypovedá to o tom, že jednoducho nemáte zabezpečenú tajnosť, keď jednoducho dostanete... Dobre, ja vám to poviem úplne na rovinu.
Ku pokazeným alebo neplatným volebným lístkom dochádza či už pri voľbe poštou, ale bežne aj pri
osobnom...
Ale je to tam, stáva sa to.
Zhruba rátam nejakých 20%, stáva sa petina.
No, to je...
Čo? To je dosť. Zo 73 tisícov,
keď odvolí... Stáva sa to aj pri osobnej voľbe
58.
našich...
Áno, ale nestáva sa to,
Ale stáva sa to,
desiatkách,
nie je to... No dobre,
desiatkách percent.
Dokončíme to, ja len hovorím stále. Neexistujú žiadne dôkazy na tom, že by tá voľba bola manipulovaná. Máte také?
Aj na dnešnej tlačovej konferencii odznelo z úst podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara v podstate niečo obdobné a zároveň na adresu, alebo teda na otázku novinára reagoval, ak som to správne pochopil, takým spôsobom, že nehovorím, že priamo dôkazy, ale indície k tomu sú a mám za to, že pán podpredseda parlamentu o nich bude aj ďalej informovať.
No dobre, bodaj by informoval, pretože potom je otázka, či je vôbec férové takýmto spôsobom spochybňovať tak vážnu vec, ako je volebný akt.
Nie je to spochybňovanie.
Nejakými teda myšlienkami o tom, že sú manipulované. No dobre, pán dostal.
A to nie sú myšlienky, to sú indície vedúce k tomu, že k tomu
môže dochádzať. No veď preto hovorím, že či to je férové, ak to nemáte potvrdené, rovno hovoriť, že sa voľby manipulujú. Ale tá istá otázka pre pána Dostala. Pán Dostal, nie je teda v skutočnosti pravda, že tu naozaj môže dochádzať k nejakým manipuláciám alebo spochybneniu tajnosti volieb, že ide v tomto prípade, alebo respektíve naopak, nejde o rovnosť volieb pre všetkých. Vy ste sa pánovi Michelkovi za tú jeho úprimnosť poďakovali, ale pán Gašpar to hovorí celkom jasne. Ide tu o indície o manipuláciách voľby, no a proti tomu asi by sa malo zasiahnuť. Alebo vy také riziko nevidíte?
Ale žiadne indície o manipulácii volieb neexistujú. A pán Gašpar vydáva za indície o manipulácii volieb to, že boli pred voľbami kampane, ktoré smerovali k zvýšeniu účasti vo voľbách. Všetky tie argumenty sú falošné. To, že nie všetci voliči, ktorí požiadali o voľbu poštou, aj odvolili, alebo ich hlasovacie lístky prišli, nejako nespochybňuje tajnosť hlasovania, nejako nespochybňuje rovnosť hlasovania. Keď si volič zoberie voličský preukaz, neznamená to, že ho reálne využije v nejakej inej volebnej miestnosti ako v tej svojej. Množstvo voličov je rozhodnutých, že sa volieb zúčastní a potom je pekné počasie alebo škaredé počasie a nakoniec sa nezúčastnia. Obvykle bývajú teda tie odhady účasti vo voľbách, v prieskumoch deklarované vyššie, ako reálne potom sa rozhodne zúčastniť volieb.
Čiže žiadne indície vy nemáte?
Ja nemám žiadne indície. Ani žiadne indície neboli povedané, neboli vypovedané. Ten argument s tým, že voliči v zahraničí volili iným spôsobom ako voliči na Slovensku, no to v každej obci volili inak. V obci Šútovo napríklad 76% voličov volilo buď strany súčasnej vládnej koalície alebo im blízku republiku. To tiež nezodpovedá celoslovenskému priemeru, ale nikomu by nenapadlo na základe toho tvrdiť, že voľby v obci Šútovo boli zmanipulované alebo že neboli demokratické alebo že ich tam niekto falsoval.
Čiže tento argument vy úplne odmietate, hej?
Ten argument je úplne úplne absurdný.
No dobre, posuňme sa ďalej. Páni, pán Mašgut, čisto politicky, váš kolega, pán poslanec Karas, ktorého možno niektorí naši poslucháči a poslucháčky vlastne poznajú ešte z tej situácie, keď navrhoval...
Teraz, pardon, ktorého Karasa myslíte?
Pán poslanec Karas, váš pán poslanec Karas.
Od Daniel Karas.
Daniel Karas, ktorého, ako hovorím, naši poslucháčky a poslucháči poznajú ešte z toho momentu, keď navrhoval tú doživotnú rentu pre pána generálneho prokurátora, ktorú ale odmietol pán prezident republiky, no tak on vyhlásil toto, to je citát. Keď vedia ľudia zo zahraničia precestovať tisíce kilometrov na Slovensko kvôli operácii, zubárovi alebo pôrodu, tak mi nikto nebude hovoriť, že nevedia prísť raz za 4 roky k urne na veľvyslanectvo. Pán minister Takáč, ktorý aj podpredsedom strany Smer, ten zas vyhlásil, nepoznajú realitu života na Slovensku, alebo je nepredstaviteľné, aby ľudia, ktorí žijú 20 rokov v zahraničí a na Slovensku si akurát prídu opraviť zuby, rozhodovali o tom, ako sa tu žije. No, to nie je, pán Mažgu, trošku hanba, takéto výroky o občanoch nášho štátu, toto snáď Smer ani nemyslí vážne, alebo áno?
Tiež vám môžem odpovedať tak, ako v súvislosti s pánom Michelkom, že ma tu teraz konfrontujete s vyjadreniami mojich kolegov.
Aha, čiže vy s týmto nesúhlasíte.
Že ma konfrontujete s vyjadreniami mojich kolegov,
ktoré, je to pravda,
ktoré ja by som povedal inak. Možno by som to povedal takým spôsobom, že ľudia, a teraz sa bavíme o občanoch Slovenskej republiky dlhodobo žijúcich v zahraničí, čiže vyňal som kategóriu nejakých študentov alebo krátkodobo pracujúcich.
Rozumiem.
Čiže ľudia dlhodobo žijúci mimo územia Slovenskej republiky, ktorí, a teraz vám to poviem úplne na rovinu, nemajú taký priamy kontakt a priamu väzbu na Slovenskú republiku. To znamená, že akoby sú odtrhnutí od toho diania.
A to nemusia vy predsa to tak, nemôžete vedieť toto.
Hovorím, že by som to tak pomenoval, že existuje skupina občanov Slovenskej republiky, dlhodobo žijúcich...
A to je váš pocit, nejaký úsudok hodnotiaci, že tak toto je, hej?
Dlhodobo žijúcich v zahraničí, ktorí nemusia mať až takýto kontakt so svojou rodnou krajinou. A napriek tomu, veď som ešte nedopovedal myšlienku a už spochybňujete hneď na samotnom začiatku.
Pokračujte, nech sa páči.
A vzhľadom na to, že nemajú takýto kontakt a aj napriek tomu chcú sa zúčastniť voľby, pretože je to ich občianske právo, ktoré ja im absolútne vôbec neupieram.
Dobre.
A v takomto prípade, keby teraz to zosobním na seba, keby sa jednalo o mňa a budem úplne voči vám otvorený a férový. Mám sestru, ktorá dlhodobo žije v zahraničí nejakých 27 rokov a
to
mám
je
za
to... Realita, hej, toto.
To je realita, to nie je fikcia ani vymysel a mám za to. A teraz vám to hovorím úplne ešte raz, otvorene a úprimne. Mám za to, že keby sa chcela zúčastniť volieb, tak urobí všetko preto a žije v Hamburgu, aby som bol teda presný, nie je tam zastupiteľský úrad, alebo teda generálny konzulát. Urobí všetko preto, aby sa buď dostala priamo do Berlína, alebo aby prišla na Slovensko a odvolila si na Slovensku.
No, dobre,
pretože to vníma ako jednak ako svoje právo, ale zároveň aj ako svoju občiansku povinnosť.
Dobre, beriem.
Tým som chcel povedať to, že občania Slovenskej republiky, žijúci v zahraničí, by tiež mohli urobiť nejaký ústupok a vynaložiť nejaké úsilie na to, aby to svoje právo využili. A keď ste vraveli, že k tým technikáliám sa dostaneme, tak
už
mám za to,
ideme.
Že sa k tomu dostaneme.
Už, už k tomu ideme. Ak dovolíte, začnem pánom Dostalom, aby sme sa prestriedali. Pán Dostal, vy považujete ten návrh, ak ho teda odmietate ako taký, aspoň technicky, za dobre nastavený, čo sa týka práve možnosti a spôsobu voliť, povedzme, čo sa týka už samotného kreovania tých trojčlenných volebných komisí, férovosti a tajnosti volie. Dali o tom predkladatelia návrhu vám a verejnosti dostatočné informácie, alebo je to skôr z vášho pohľadu, že sa cítite v nejakej neistote?
A nepovažujem to ani technicky za dobre nastavené, ale hlavný problém je naozaj v tom, že delí tento návrh občanov na dve kategórie. Už dnes občania žijúci v zahraničí musia vyvinúť väčšie úsilie, aby sa mohli zúčastniť volieb ako občania žijúci na Slovensku, ktorým stačí v deň volieb kedykoľvek prísť do volebnej miestnosti, ktorá je nedaleko ich bydliska. Občania žijúci v zahraničí buď teda musia prísť na Slovensko, alebo si musia požiadať o voľbu poštou a potom poslať svoj hlas.
No, ale
Ja reagujem na pána poslanca Maškuta, ktorý hovoril, že mali by vynúť nejaké úsilie. Ja chcem povedať, že už dnes tí občania, ktorí žijú v zahraničí, vyvinúť oveľa väčšie úsilie ako občan žijúci na Slovensku.
Dobre, rešpektujem.
A oni im to chcú ešte viac komplikovať, potrestať ich. A my nemáme v ústave dve kategórie občanov. Všetci občania majú právo podieľať sa na správe vecí verejných, všetci občania majú právo voliť do parlamentu. Na rozdiel od iných krajín nedelíme občanov na tých, čo žijú na Slovensku a čo nežijú na Slovensku. A teda ak chce pán poslanec Mažgut potrestať tých, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí, lebo podľa neho nemajú až taký vzťah v Slovenskej republike, tak týmto návrhom trestá aj študentov, aj tých, čo sú krátkodobo v zahraničí. Trestá tým opatrovateľky, ktoré chodia napríklad pracovať do Rakúska a keď budú mať vtedy prácu, tak nebudú môcť tú sobotu sa zúčastniť volieb ani formou voľby poštou, lebo im to tiež znemožní, hoci sú to opatrovateľky, ktoré chodia možno na týždňovky alebo na niekoľko dní do zahraničia, ale nebudú sa môcť zúčastniť volieb, lebo zrovna vtedy budú mať prácu a nebudú si brať voľno kvôli tomu, aby sa zúčastnili volieb. Tých všetkých chce koalícia potrestať.
No dobre, tak reagujte, pán Mažgut, ja to možno zaramcujem do otázky, ako teda vyriešite fakt, že sa medzi tým rušia niektoré naše veľvyslanectvá, Dánsko, Norsko, dokonca sa zrušil generálny konzulát Slovenskej republiky v Brne, čo sa k tomu dá pomedať, ako toto vlastne vnímať. Nie je to naozaj, že teraz už prakticky sa na to pozeráme, veľmi sťaženie volieb zo zahraničia našim občanom?
Ja musím prvom rade absolútne odmietnúť slova pána Dostala, a nie len tie, ktoré povedal všeobecne, ale tie, ktoré adresoval priamo na mňa. A ohradzujem sa voči tomu, pán Dostal, aby ste prekrúcali moje slova, ktoré som povedal. Ja som tam nespomínal ani študentov, ani opatrovateľky, ktoré sú na nejakých, nazvime to, že týždňovkách. A keby ste teda chceli ďalší príklad, tak mal som kamaráta, ktorý pracoval na ropnej veži a tiež mu nebolo umožnené hlasovanie a dokonca poštou, pretože nemal možnosť vyzvihnúť si hlasovací lístok, a tým sa chcem kontinuálne dostať k tomu, čo ste vypovedali, a zopakoval to aj pán moderátor po vás, čiže ani voľba poštou nebola podľa vášho názoru dokonalá. A ak si teda predstavujete, že všetci občania Slovenskej republiky, ktorí žijú v zahraničí a mali mať komfortnú voľbu, a podľa ešte raz vášho názoru nie je komfortná pre nich ani voľba poštou, alebo teda korešpondenčným spôsobom, tak asi si to predstavujete tak, aby každá jedna volebná komisia mala nejaké detašované pracovisko s prenosnou urnou a do každej jednej krajiny, do každého jedného miesta, do každej jednej obce v rámci zahraničia vycestovala za týmto Slovákom.
No dobre, ale k tej mojej otázke, bude tých miest ale dosť, kde budú môcť naopak Slováci vycestovať?
Dostanem sa aj k tej vašej otázke, alebo teda odpovedi, len som považoval za potrebné trošku sa ohradiť voči tým tvrdeniam pána Dostala.
Či to je dostatočne, ale potom zabezpečené?
Je to dostatočne zabezpečené a ešte raz zopakujem, že sú aj krajiny, ktoré takúto formu, alebo teda voľbu poštou nemajú a rovnako sa považujú za demokratické.
To sedí, to je v poriadku. Spojené štáty americké, veľvyslanectvo Washington, honorárny konzulát New York.
Perfektná otázka, a už sa teda dostávam k tej vašej odpovedi, bude zriadených minimálne 75 miest, kde sa bude môcť voliť.
Ako by celkovo po svete?
Áno, idem veľmi teraz akože odrážkovito, aby som to zbytočne
rozdiel. A to už ale dávate, že minus, lebo máme okolo 60 ambasády a neviem koľko, polovicu z 70, toho honorárnych konzulátov.
Práve vám to idem trošku objasniť. 75 miest, na ktorých sa bude môcť voliť, z toho je 68 ambasád a 7 generálnych konzulátov. A teraz jedna zásadná vec, ktorú pán Dostal buď zámerne opomenul, alebo o nej nevie.
To je?
A to je tá vec, a súvisí aj s tou vašou otázkou na Spojené štáty americké napríklad, občan žijúci v zahraničí má možnosť cez informačný systém, to znamená cez webovú stránku, sa zaregistrovať a prihlásiť, ale
no to
nie
musí,
je tam...
nie, že má možnosť.
Necháte ma dopovedať?
Áno, len aby sme boli fakticky.
Ale ja inú súvislosť chcem povedať.
Dohovorte.
Môže sa zaregistrovať, že chce voliť, ale nie v tej krajine, v ktorej sa práve nachádza, ale on si môže vybrať aj inú krajinu a iný iný zastupiteľský úrad v inej krajine ako v tej, ktorej sa či už krátkodobo alebo dlhodobo nachádza.
Tak skúste príklad človeka, zo San Francisca, zo západného pobrežia Spojených štátov amerických, kde by on išiel.
A pokiaľ vie, že v tom čase, alebo teda v čase volieb, sa bude nachádzať niekde inde, napríklad v blízkosti kanadských hraníc, tak si tam v tom informačnom systéme na tej webovej stránke zadá, že chce odvoliť v Kanade, na zastupiteľskom úrade v Kanade.
No dobré, ale ak bude San Francisco, musí ísť do toho New Yorku,
a ak bude
6000 kilometrov naprieč Spojenými
štátmi. Môže ísť do Latinskej Ameriky, pretože v Amerike, dokonca aj podľa časových pásiem, tam to hlasovanie, a to je jediný...
Si viete predstaviť, že by ste šli, ja neviem, do Mexika, niekde do Mexico City hlasovať?
Jediný prípad sú práve, nepoviem, že Spojené štáty americké, ale Amerika ako taká, to znamená severná, stredná, južná, ktorá bude mať tie voľby, alebo uskutočnenie volieb dokonca v
priebehu dvoch dní. Toto je podľa vás akože riešenie, hej, že môže byť takto?
A je to ústretový krok, to znamená na margo toho, čo pán Dostal hovoril, že nie v každej krajine máme zastupiteľský
úrad. Len veľmi stručná reakcia, lebo už sa nám aj míňa čas, budeme pomaličky končiť. Pán Mažgút, len veľmi krátko reakcia, spomínal to aj pán Dostal, čo voliči, ktorí povedzme nemajú peniaze na cestovanie, starší voliči, zdravotne znevýhodnení voliči, alebo tí, ktorí sú povedzme na služobných cestách, misiách, študenti vysokých škôl.
Snažíme sa týmto spôsobom v maximálnej možnej miere byť čo najviac ústretový a komfortný. Práve preto je to v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí, alebo teda ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí. A ešte jeden technický detail k tým administratívnym nejakým podmienkam. Na každých zhruba 1000 obyvateľov bude vytvorený jeden volebný okrsok. Uvediem konkrétny príklad, napríklad v takej Prahe bude vytvorených 26 volebných okrskov.
No, dobre, krátka reakcia, pán Dostal, nestačí?
Samozrejme, že nestačí. Za súčasnej vlády boli zrušené napríklad veľvyslanectva v Dánsku alebo v Norsku a bolo vytvorené veľvyslanectvo v Tanzánii, kde žije možno 10 slovenských občanov. V Dánsku a Norsku žije oveľa viac slovenských občanov. Týmto skomplikujeme a občanom žijúcim v Tanzánii to nejako nezjednodušíme, lebo voľba poštou aj pre nich by fungovala. Čiže v tom je problém, že nie je to problém v tom, že neexistujú krajiny, v ktorých by bola iba voľba na ambasáde. Samozrejme, že existujú aj také demokratické krajiny, ale voľba poštov je rovnako štandardný nástroj a je jednoduchší pre občanov. A ide teraz o to, že či to občanom chceme zjednodušiť, alebo im to chceme skomplikovať. Koalícia im to chce skomplikovať a chce ich potrestať za to, že volili opozičné strany a chce sa zvýhodniť do ďalších volieb, lebo má obavu, že voliči v zahraničí opäť vo zvýšenej miere budú voliť opozičné strany.
No dobré,
to je podstata problému.
Tak ako ten občan v Tanzánii je podľa vašich slov pán Dostal znevýhodnený, tak rovnako znevýhodnený v prípade voľby poštov bol aj ten môj kamarát, ktorý bol práve v tom čase na Ropnej veži.
Rád by som s vami debatil tieto veci, lebo tých otázok je tam ešte množstvo, ktoré by sme mohli prebrať. Bohužiaľ musíme končiť, no tak posledná otázka na pána Mažgúta, na pána Dostala, tá je taká, že neexistuje žiadna situácia, že by strana Smer ten návrh napokon stiahla?
Ja nevidím aktuálne dôvod na to, aby ten návrh bol stiahnutý. Práve naopak, sme aktuálne v prvom čítaní, v rámci druhého čítania budú môcť byť od, tak ako sa sama pomenúvava, konštruktívnej opozície vkladané nejaké pozmeňovaky.
Budú zo strany koalície vkladané nejaké pozmeňovaky?
Tak minimálne o jednom sa hovorí v súvislosti s tými preferenčnými hlasmi, ktoré skloňuje Slovenská národná strana. Aké to bude číslo zatiaľ? By som iba hádal.
Ale o tom ešte bude debata.
A o tom bude, aspoň také mám aj mediálne informácie, že teda Slovenská národná strana by v rámci druhého čítania navrhla.
Tam je aj pozmenovať. Zvýšenie tej volebnej kaucie na zhruba 40 000 podľa toho, ako je to nastavené dnes. Strana ano. Smer do toho ešte niečo plánuje vkladať?
Zatiaľ nemám informácie, zatiaľ že by sme do toho nejakým spôsobom zasahovali.
No dobre, podľa toho, čo sa tu bavíme, je mi jasné, že opozícia vrátane klubu strany SaS nepodporí tento návrh, pán Dostal, to asi sedí.
Opozícia to nepodporí a ja mám z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré prídu v druhom čítaní, obavy, lebo nepochybujeme o to, že vládna koalícia spraví všetko preto, aby sa zvýhodnila pred nastávajúcimi parlamentnými voľbami, aby nastavila pravidla tak, aby zvýhodňovali koalíciu a koaličné strany.
Hovoríte o niečom konkrétnom? Viete o niečom konkrétnom?
Viem o návrhoch, ktoré dalo ministerstvo vnútra do pripomienkového konania minulý rok, ktoré sa týkali zvyšovania kaucie, vracania kaucie. Poskytovanie finančných príspevkov, to smerovalo najmä na menšie strany a nové strany. Viem o tých návrhoch SNS, ktoré obmedzujú súťaž v rámci kandidátok a dávajú silnejšiu moc do rúk stranickým centrálam v porovnaní s voličmi v rozhodovaní o tom, kto konkrétne sa stane poslancom. Viem o úvahách Roberta Fica, verejne prezentovaných, že by sa malo zvýšiť kvórum pre vstup do parlamentu a tak ďalej.
Ale na to určite nie je žiadna dohoda, čiže to ani nemusíme na to reagovať. No.
Podstatná časť toho sú len také myšlienkové pochody pána poslanca Dostala.
Nie, to hovoril naozaj skutočne Robert
Fico. To hovoril Robert Fico, to sú myšlienkové pochody Roberta Fica.
A pokiaľ ide o tú kauciu, tak viete, preferovosť, treba povedať, že existuje aj nález ústavného súdu, ktorý hovorí o tom, že v prípade, že by sa tá volebná kaucia, alebo teda kaucia pre vstup do parlamentných volieb zvyšovala, tak je doslova stanovená nejaká únosná
25%
hranica.
25% tej toho priemernej mzdy v národnom hospodárstve, hej? No tak
nie,
tam
25%.
Teraz. 25 násobok. Prepáčte, nie násobok. Percent. No to vychádza na tých 40 500. No dobre, pán Dostal, ak budete mať tú možnosť, vrátite naspäť voľbu poštou?
Určite vrátime, zavedieme ju aj pre voľbu prezidenta, aj pre voľbu do Európskeho parlamentu.
To je všetko, čo dnes stíhame, páni. Ospravedlňujem sa. Budeme musieť končiť, ale určite v tej debate pokračujeme, veď uvidíme aj, ako to bude vyzerať v Národnej rade Slovenskej republiky. Dnes veľmi pekne ďakujem. Poslanec klubu strany Sloboda a Solidarita Ondrej Dostal. Ďakujem, pán Dostal. Príjemný deň ešte.
Ďakujem, dovidenia.
Dovidenia, do počutia. No a spolu s nami v štúdiu bol Jan Maškut, poslanec strany Smer sociálna demokracia. Pán Maškut, takisto ďakujem. Pokračujeme v tej debate, ako sa to bude vyvíjať.
A ja ďakujem. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.